Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšej epizóde našej videorelácie Knihomolov zápisník. Dnes sa budeme rozprávať o maďarskom spisovateľovi a rodákovi z Košíc, Sándorovi Márainu, ktorému vyšla tento rok nová kniha v českom vydavateľstve Akadémia. Chcel som mlčať, je to táto knižka. Tá kniha je extrémne zaujímavá, nie je to próza, je to knižka reflexí a spomienok Máraja na obdobie od roku 1938 zhruba do konca druhej svetovej vojny, ktorú prežíval ako novinár, ako spisovateľ v Maďarsku. A ona, keď vyšla v Maďarsku, myslím, že v roku 2013, tak spôsobila aj taký šok, také prekvapenie, lebo Máraj si tam neberie teda servítku pred ústa, je veľmi kritický aj čo sa týka maďarskej spoločnosti a stavu najmä maďarských stredných vrstiev, krátko pred druhou svetovou vojnou. Tí z vás, ktorí Sándora Máraja nepoznáte, ide o spisovateľa, ktorý sa narodil, ako už bolo povedané, v Košiciach v roku 1900. Po vzniku Československa Máraj odišiel do Maďarska, lebo nechcel slúžiť v československej armáde. Neskôr v Maďarsku živil sa ako novinár, ako spisovateľ. Po druhej svetovej vojne emigroval na západ a zomrel v roku 1989, kedy si vzal život vlastnou rukou. Máraj, čo sa týka tém, ktoré spracováva vo svojich prózach, väčšinou sú to témy z prostredia stredoeurópskeho mešťactva. Porovnávajú ho so rakúskymi spisovateľmi Štefanom Zweigom a Josefom Rothom v tom zmysle, že je to do určitej miery aj taký spisovateľ nostalgie za takým buržoáznym svetom z prvej polovice 20. storočia v strednej Európe, ktorý teda bol rozvrátený najskôr nástupom fašizmu a potom komunizmu. Čo sa týka tejto knižky, tak ona začína 12. marcom 1938 Anschlussom Rakúska. Máraj opisuje, čo v ten deň robil a ako na neho pripojenie Rakúska k nacistickému Nemecku pôsobilo a všíma si, ako sa postupne v tých rokoch, ktoré predchádzali druhej svetovej vojne, fašizovala a radikalizovala maďarská spoločnosť. Máraj toto obdobie opisuje ako vzburu priemerných alebo ako príležitosť pre odplatu priemerných ľudí, ktorí sa zrazu mohli obohatiť a stúpať častokrát na úkor židovského majetku, židovského postavenia, ktorí teda boli odstránení zo svojich funkcií a boli nahradení teda čistokrvnými v úvodzovkách Maďarmi. A pre nás Slovákov je táto knižka zaujímavá možno z iného dôvodu. Horthy v roku 1938, 11. novembra po viedenskej arbitráži vstúpil na bielom koni do Košíc a Sándor Máraj bol súčasťou teda tej perepute, ktorá ho sprevádzala. Máraj ako košický rodák sa celých 20 rokov teda tešil, že sa vráti do svojho rodného mesta, ale keď tam prišiel, tak zistil, že niečo nie je v poriadku. Zistil, že teda jeho bývalí susedia, náležite zostarnutí, nie sú takí, akých on čakal. A zistil, že teda tí Maďari, ktorí v Košiciach žili, tiež zažili rozčarovanie z toho pripojenia k Horthyovskému Maďarsku. A je veľmi fascinujúce čítať práve tie kapitoly, v ktorých Máraj opisuje, ako tí Maďari, ktorí žili 20 rokov v československej demokracii, vlastne reagovali na príchod režimu, ktorý bol, by som povedal, taký teda mierne autokratický. A v podstate Máraj zisťuje, že tí Maďari, ktorí sa vrátili do náručie Aňa Orságu, ako sa hovorí, že ten život v 20 rokoch Československa ich zmenil. A aj keď tam z ich pohľadu trpeli v menšinovom postavení, tak zmenila ich tá demokratickosť pomerov, ten systém Japan-Tipan. A keď sa vrátilo Maďarsko, tak zistili, že už tam celkom nepasujú, že spolu s návratom k Maďarsku sa vrátili aj také stavovské pomery, kde maďarská spoločnosť v medzivojnom období a predtým ešte teda uhorská spoločnosť sa vyznačovali takým veľmi silným stavovským rozvrstvením a častokrát ľudia vyššieho stavu alebo ľudia z vrchnosti, úradníci, si vyžadovali a si tak ako nárokovali pre seba také napríklad špeciálne oslovenia, milosť pán, milosť pani a tak ďalej. A zase potom tie nižšie vrstvy sa museli ponižovať a ostentatívne dávať na vedomie, že teda sú nižšími vrstvami, nejakým spôsobom sa podvolovať tej vrchnosti. Čiže ako, a keď sa teda toto vrátilo do Košíc, no tak tí Maďari boli z toho troška rozčarovaní, pretože skutočne v Československu napriek všetkým jeho problémom v medzivojnom období bola demokracia a veľmi ťažko si na toto zvykali. Ako pre mňa je to veľmi zaujímavý príklad toho, ako môžu ľudia toho istého národa, tej istej kultúry byť už po pár rokoch a desaťročiach možno zmenení vo svojich móresoch, vo svojich normách, proste len tým, že fungujú ako keby v inom inštitucionálnom prostredí. Hovorím, kým v Maďarsku pokračovala taká tá polofeudálna spoločnosť, stavovská spoločnosť, spoločnosť naozaj takých hierarchických rozdielov, tak v Československu panovala rovnosť občanov a už teda vidieť tam, že tí Maďari napriek tomu, že teda za Československom sa im necnelo, tak boli šokovaní. A boli šokovaní čiastočne aj kvôli tomu, že úradníci, ktorí potom z toho pôvodného Maďarska prišli na tie kvázi znovu pripojené územia, tak sa častokrát správali arogantne a mali pocit, že teda tie demokratické moresy zdedené z Československa musia z tých miestnych Maďarov nejakým spôsobom vytlcť alebo dostať ich z nich preč. Čiže toto je ako pre Slováka veľmi fascinujúce sledovať ten, možno by sa dalo povedať, že vnútorné, takéto vnútorné prežívanie Maďarov, ako oni vnímali historickú situáciu, ktorá bola Slovákmi vnímaná ako tragédia, ale ani Maďarmi nebola vnímaná jednoznačne, napriek tomu, že sa zdá, že vlastne to viedenskou arbitrážou došlo k tomu, po čom oni 20 rokov teda aj na jednej, aj na druhej strane hranice túžili. Takže je to veľmi zaujímavé a preto aj odporúčam tú knihu, pretože tým, že teda na jednej strane máme maďarskú menšinu asi viac ako 400 tisícov v našich vlastných hraniciach, že susedíme s Maďarskom, tak ten národ treba poznať, treba chápať jeho vnútorné pochody a treba rozumieť možno aj jeho traumám a chápať jeho prežitok historických udalostí, prežívanie historických udalostí aj vtedy, keď my tie isté udalosti ako Slováci interpretujeme diametrálne odlišne. Čiže na toto je tá kniha veľmi dobrá. Sú tam tiež zaujímavé úvahy o situácii a politike v medzivojnom Maďarsku, že vlastne tri základné témy determinovali ako keby politický život medzivojnového Hortyovského Maďarska. Základný problém bola požiadavka pozemkovej reformy. Maďarsko, podobne ako Slovensko, po Uhorsku po roku 1918 zdedilo veľmi koncentrované pôdne vlastníctvo. Ako môžete si položiť otázku, že pozemková reforma, že prečo je to dôležité, to znie ako taký odťažitý problém. Ale teda ten problém bol v tom, že bola tu úzka vrstva veľkostatkárov, veľkých magnátov, častokrát vysokých šlachticov, ktorí v Uhorsku a neskôr potom v medzivojnovom Maďarsku vlastnili väčšinu pôdy. Okrem nich tu bola masa, povedzme, poľnohospodárskej chudoby, robotníkov na vidieku. No a teda v Maďarsku zaznievala, ale vlastne na Slovensku, v rámci Československa, zaznievala teda požiadavka prerozdeliť rovnomernejšie túto pôdu. A to preto, lebo v spoločnostiach, kde je poľnohospodárstvo veľmi dôležité, potrebujete, aby poľnohospodárstvo a tá demokracia stála na silnom farmárskom a početnom farmárskom strednom stave. Teda rodinné statky, rodinné farmy, ktoré proste tvorí veľa ľudí a takéto rovnomernejšie vlastníctvo má potom držať aj tú demokraciu. Teda hovoríme o predmodernom období. U nás si bol tohto vedomý Milan Hodža. Ale v Československu tá pozemková reforma sa v medzivojnovom období ako tak podarila, lebo československá vláda delila z cudzieho. Z cudzieho ako krv netečie, čiže bolo veľmi ľahké rozdeliť tie veľkostatky, ktoré patrili maďarskej šlachte, ktorá teda väčšinou aj tak zostala v Maďarsku za hranicami v tom nepriateľskom štáte. Ale v Maďarsku to bolo veľmi ťažké, pretože v Maďarsku tá vrstva tých veľkostatkárov v medzivojnovom období fakticky ovládala krajinu. Čiže bolo ťažké presvedčiť ich, aby k niečomu takému, k zmene vlastníckej štruktúry pôdy pristúpili. A potom tá vládnúca vrchnosť používala dva argumenty, aby všetky tie požiadavky na nejakú reformu alebo demokratizáciu životu odmietala. Jedna bola realita Trianonu. Ich argumentom bolo, že Trianon ako keby spôsobil otrhnutie najprosperujúcejších častí maďarského štátu a tým pádom to zvyšné Maďarsko zostalo ako keby vo výnimočnom stave a proste nie je čas a nie je situácia, aby sa teraz robili nejaké veľké spoločenské reformy, lebo proste sme v kritickom stave kvôli amputácii, ako to oni videli, historických území Uhorska. Druhá vec, čiže Trianon bola jedna vec, ktorá ako keby slúžila na odmietanie tých demokratizačných požiadavkov. Druhá téma bola vlastne, alebo druhý dôvod bol skúsenosť, zničujúca skúsenosť Maďarov s krátko existujúcou Maďarskou republikou Rád po prvej svetovej vojne v roku 1919. Tí, ktorí sledujete postoj, ste si možno všimli, že keď bolo teraz výročie, tak sme k tomu aj mali článok. Maďarská republika Rád, to bol vlastne pokus o bolševickú revolúciu v Maďarsku na maďarskom území v roku 1919. Ten pokus charakterizoval úplný rozvrat vlastníckych vzťahov. Čiastočne bolševici útočili aj na rodinné a manželské vzťahy. To všetko bolo okorenené terorom Červených gárd. A keď sa toto podarilo potlačiť a nastúpil Hortyho režim, tak každá požiadavka na reformu v Maďarsku, či už politickú alebo ekonomickú, bola odbijaná, že vlastne ty chceš nastoliť bolševizmus. Hej? Že ty chceš ako návrat chaosu, ktorý si spájali Maďari s Maďarskou republikou Rád. Čiže toto je veľmi zaujímavé, ako ten Sándor Máraj opisuje ten medzivojnový život. Potom sa tam aj zamýšľa nad úlohou mešťanstva, teda jeho vrstvy mestskej buržoázie alebo mestskej strednej vrstvy, ako by sme to nazvali, v modernom svete, v dobe vzbúry davov, ako to nazval španielský esejista Ortega y Gasset. A teda on vidí ako východisko v kapitalizme, ktorý sa spriateli so sociálnym štátom škandinávskeho typu, alebo ako sa budoval vo Veľkej Británii po druhej svetovej vojne. Jeho Márajové úvahy o Maďarsku počas vojny končia osobou niekdajšieho premiéra Maďarska povojnového Ištvána Betlena, ktorý potom ako keby bol kritikom toho zbližovania sa s nacistickým Nemeckom. Ištván Betlen sa na konci druhej svetovej vojny neprezieravo vzdal Sovietom, ktorí ale ho v podstate odliekli do Sovietskeho zväzu a tam v 46. zomrel v ich väzení. Takže je to veľmi zaujímavá kniha. Sándor Máraj vás nechá nahliadnúť do skutočne takých tých hlbín maďarského prežívania udalostí, kľúčových udalostí v polovici 20. storočia. Je veľmi úprimný, aj čo sa týka traumatických okolností. Samozrejme, že slovenského čitateľa môže iritovať to, že Máraj, ktorý sám bol zástancom revízie hraníc, ktoré vznikli v Trianone, že Márajov postoj k Slovákom, a to vidieť aj možno v jeho prózach, aj teda v jeho publicistike, je taký, by som povedal, že on nás tak ako okázalo sa tak pozerať cez nás, nevníma nás, prehliada nás. Okázalo prehliada Slovákov, aj keď hovorí o Československu, vždy hovorí český režim, česká armáda, Košice pod českou správou. Toto môže veľmi iritujúco pôsobiť na slovenského čitateľa. Poviete si, že zase ako maďarský nacionalista, ale keď naozaj sa cez toto pozriete, keď pochopíte, že to je proste pohľad Maďara na nejakú, ktorý je tvarovaný svojou historickou skúsenosťou a okolnostiami, v ktorých žil, a idete do tej hĺbky a idete do tých vecí, ktoré nás môžu zaujímať ako Slováci, aby sme porozumeli, prečo Maďari sú motivovaní alebo konali tak, ako konali, tak to môže byť naozaj informačne nabitá kniha, ktorá vám umožní pochopiť nášho južného suseda. Keďže Sándor Máraj je známy hlavne svojimi prózami, nielen teda svojou publicistikou, ale hlavne svojimi prózami, tak som pre vás pripravil aj tri knihy z jeho prozaickej tvorby, ktoré si môžete prečítať, keď ho chcete spoznať ako spisovateľa. Hovorí sa, že najlepšie Márajové knihy, alebo niektorí považujú za najlepšie Márajové knihy knihu Zem zem alebo Sviece dohárajú. Ja som si vybral tri iné knihy, každá z nich je teda zaujímavá niečím iným. Prvá próza sa volá Čutora a je to úplne apolitické dielo. Ak čakáte veľké myšlienky, tak tu ich nečakajte. Teda nie je to nejaká ťažká kniha, je to práve že taká oddychová próza a je to príbeh psa. Je to príbeh mešťanskej maďarskej domácnosti niekedy na konci 20. rokov 20. storočia, kde sa teda pán domu rozhodne, že spraví manželke radosť a kúpi jej pod stromček psa. Ja som tento ja som tento rok začal, tento čitateľský rok začal knihami Jacka Londona, Bielý tesák a Volanie divočiny. Tí, ktorí to poznáte, tak, alebo ste to čítali, tak jedno je príbeh domáceho psa, ktorý sa vrátil do divočiny, a druhý je presne opačný príbeh, v podstate vlka, ktorý sa stal domestifikovaným psom. Tak toto nie je ani Bielý tesák, ani Volanie divočiny, toto je príbeh takého bytového psa v maďarskej mešťackej domácnosti. Je to taký milý príbeh, milé dobrodružstva, nie sú tam nejaké veľké epické oblúky alebo nejaké veľké myšlienky, ale je to taký milý príbeh o psovi v domácnosti a teda môže to byť zaujímavé, čutora. Iná Márajová próza, už taká by som povedal, že ťažšia a závažnejšia, sú Vzbúrenci. Je to príbeh takej partie maturantov počas prvej svetovej vojny, opäť z mešťanských rodín. Niektorí sú takí bohatší a privilegovaní, jeden je tam taký, že syn obuvníka a troška tam trpí, jeden je taký, že už bol odvedený na vojnu, ale vrátil sa ako bez jednej končatiny. A teraz títo mladí ľudia vstupujú do dospelosti v čase, keď sa svet zbláznil, teda počas prvej svetovej vojny. Vedia, že keď zmaturujú, tak onedlho pôjdu viacerí z nich na frontu, kde možno padnú. A je to príbeh ich partie, je to príbeh, by som povedal, aj spoznávania dospelosti, Vzbúrenci, aké to bolo byť vzbúreným mladíkom a dospievajúcim v prvej svetovej vojne. To vám môže ukázať Šandor Máraj v tejto knihe. A teda moja zatiaľ taká možno najobľúbenejšia alebo taká aj dejovo najbohatšia kniha je Krv svätého Januária. Svätý Januárius, alebo Krv svätého Januária, ten názov sa vzťahuje k takej udalosti. V Neapole párkrát do roka majú takú relikviu v kostole. Má to byť krv jedného svetca, ktorý sa volá, že Svätý Januárius, a párkrát do roka cirkev robí teda kvázi zázrak, ktorý spočíva v tom, že tá krv mení skupenstvo z pevného na kvapalné. Myslím, že keď si za tým troška pogooglíte, tak už sa aj objavila taká tá vedecká finta za tým, čiže je otázne, že do akej miery je to krv a do akej miery je to teda nejaká iná fyzikálna látka. Ale teda k tomu patrí teda ten názov, čiže ako už názov nasvedčuje, ten dej sa vzťahuje k juhotalianskému mestu Neapol. Príbeh sa odohráva po druhej svetovej vojne na konci 40. rokov a je to kniha, ktorá vlastne ukazuje príbeh tých ľudí, tých Talianov, ktorí žijú v južnom Taliansku v veľmi chudobnej oblasti. Niektorí tú svoju životnú, tie svoje životné strasti riešia tak, že sa upínajú k Bohu, niektorí sa upínajú ku komunizmu, niektorí dúfajú, že americká pomoc spasí Taliansko z chudoby. No a je to aj zaujímavé tým, že vlastne v tom čase Neapol slúžil ako mesto, odkiaľ boli potom rozdeľovaní utečenci z komunistických krajín, z krajín za železnou oponou už vtedy, do iných častí sveta, do Ameriky, do Austrálie. A sú tu úžasné, také sa, naozaj úžasné obrazy, ktoré z toho robia, aby som povedal, že vysokú literatúru. Je tam napríklad ukázané, že ako tí Taliani prežívajú, povedzme, svoju vieru, ako vyjednávajú so svetcami, keď riešia nejaký problém. Potom je tu zobrazené takéto rozhodovanie sa tých Talianov. Príde tam jeden taký talianský príbuzný do rodiny z Ameriky, donesie im darčeky, ktoré sú úplne nepraktické, a tí ľudia sa ho vypýtujú, že čo, aký je teda život za oceánom, a teda môže nás to zachrániť, nemôže nás to zachrániť. No a potom končí to teda príbehom vyšetrovania samovraždy jedného stredoeurópskeho exulanta a hľadanie dôvodov. Čiže ako je to, myslím si, že je to naozaj vysoká literatúra, je to výborná kniha. Šandor Máraj, košický rodák, spisovateľ, určite v mnohom aj kontroverzný. Toľko k tejto téme. Milí priatelia, ďakujem vám za to, že ste sledovali ďalšiu epizódu našej relácie Knihomolov zápisník, a o 2 týždne zase dovidenia.